Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto je predstojeće obilježavanje 20. godišnjice oslobođenja Knina i Kninske krajine postalo prvorazredni politički događaj i lakmus papir odnosa između Hrvatske i Srbije. Šta bi, prema mišljenju analitičara Daniela Servera, treba učiniti srbijanski premijer Aleksandar Vučić prilikom beogradskog susreta s članovima BH predsjedništva, da bi se relaksirali odnosi među dvjema zemljama? Zašto novi zakon o mjestu prebivališta u Bosni i Hercegovini u opasan položaj dovodi povratnike u Republici Srpskoj? Te šta je sporno u odluci Crne Gore da majke troje djece imaju pravo na doživotnu naknadu? Još su dvije teme na koje vam danas nudimo odgovore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 3 sedmice je ostalo do mimohoda kojim će se u Zagrebu označiti dan pobjede, odnosno 20. godišnjica ulaska Hrvatske vojske u Knin, kojeg su pod okupacijom držale snage takozvane Republike Srpske krajine. A ovaj je događaj već postao glavna smutnja na relaciji Hrvatska-Srbija. Traje rat u medijima. Oni u Srbiji se takmiče ko će objaviti više država koje su otkazale učešće na proslavi. A činjenica je, javlja naš novinar Enis Zebić, da je do sada samo Slovenija povukla svoju najavu o prisustvu. Mimohod je inače ideja aktuelne vlade lijevog centra, o kojem su se žestoko usprotivili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i opoziciona Hrvatska demokratska zajednica.
Obljetnica Oluje obilježava se ove godine po prvi puta na 2 mjesta i u 2 dana, standardnom proslavom u Kninu 5. kolovoza na sam dan ulaska Hrvatske vojske u glavni grad samoproglašene Republike Srpske krajine i mimohodom u Zagrebu dan ranije. Mimohod je ideja Milanovićeve vlade lijevog centra i ta ideja izuzetno oštro kritizirana od strane šefa oporbenog HDZ-a Tomislava Karamarka i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je kazala da mimohod ne pridonosi osnaživanju nacionalnog zajedništva, predlagala da ga se odgodi na 9 mjeseci, pa je čak nagovještavala i da bi kao vrhovna zapovjednica oružanih snaga mogla uskratiti suglasnost vojsci da u njemu sudjeluje. Na kraju ipak nije pravila probleme. Krenimo sa jednostavnim. Pripreme za središnju proslavu Kninu u punom su jeku. Proslava će pokazati lice današnje tolerantne Hrvatske, kazala je pred koji dan predsjednica Grabar-Kitarović nakon sastanka sa kninskim vlastima, na kojem je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Knina iz reda srpske manjine Željko Džepina.
I Srbi ovdje u Kninu sudjelovat će u toj proslavi i želimo naglasiti kako proslava nije uperena ni protiv koga, nego isključivo slavljenje onoga što su za nas učinili naši branitelji, svi oni koji su branili Hrvatsku, koji su za nju dali svoje živote i svi oni koji su omogućili da danas živimo u slobodi.
Međutim, nije baš sve u redu, jer HDZ-ova kninska gradonačelnica Josipa Rimac čeka da joj Hrvatska vojska do proslave uredi parkirališta. Socijaldemokratskom ministru obrane Anti Kotrmanoviću to ne pada na pamet.
Ljudi moji, ja nemam sredstva, mislim, ona ima svoj proračun koji ja. Dajte.
Dakle, HDZ s predsjednicom stavlja naglasak na Knin, a Milanovićeva vlada lijevog centra mimohod u Zagrebu. Nije vojni, jer će među 3000 sudionika biti i vatrogasci i Gorska služba spašavanja, ali bit će i vojne opreme poput najnovije domaće jurišne puške VHS-2, haubica upravo kupljenih od Njemaca i oklopnjaka doniranih od Amerikanaca. Mimohod će nadljetati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a raketne topovnjače paradirat će Bračkim kanalom. Premijer Zoran Milanović o mimohodu.
To je naš dan pobjede i obilježit ćemo ga i proslaviti na civiliziran način. To je naš praznik prije svega, vojni mimohod je u Zagrebu. Nikoga ne provocira, dakle, baš nikoga, mislim, nije usmjeren ni protiv koga.
Pozivi su poslani, međutim, još kad se početkom travnja artikuliralo ideju o mimohodu, vojni analitičar Igor Tabak upozoravao je da Hrvatska nema iskustva u organizaciji takvih projekata i da je ostalo jako malo vremena. A nakon toga stigla i najava srpskog ministra Dačića da će paziti tko će sudjelovati na mimohodu. Na špekuliranje hrvatskih medija da Sjedinjene Države odustaju od mimohoda, američki veleposlanik u Hrvatskoj kazuje kako njegova zemlja šalje 2 generala, što je znatno viša razina nego ikada ranije. A jučer je stigla vijest i da Slovenija neće poslati 10 vojnika i 3 aviona Pilatus. Kakva je sada situacija, pitamo kolegu Tabaka.
Hrvatska nije izlazila sa nekakvim popisom, upravo zato jer još ima vremena. Ali je očito već iz dosadašnjih reakcija da se to pretvorilo u jedno dosta škakljivo pitanje. gdje najzorniji primjer je zapravo Republika Slovenija, gdje se prvo prilično jasno čulo da će se sudjelovati u samom postroju i to ne samo ljudima nego i u zrakoplovnom dijelu programa, da bi onda jučer tome došao demanti. Slovenija je jedina kod koje je za sad vidljivo došlo do promjene stava.
Zanimljivo je da će Zagrebački mimohod režirati mlada kazališna režiserka Petra Radin, kćer saborskog zastupnika talijanske manjine Furija Radina, inače najvjernijeg političkog saveznika zastupnika srpske manjine Milorada Pupovca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na izjave srbijanskog premijera o uvredi svih koji odu u Zagreb reagovao je hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović. Napominjući da se do sada nije oglašavao, ističe da danas ipak mora jer radikalna retorika nije dobar način komunikacije. Podsjećajući na namjeru da nacionalni praznik drže dalje od međudržavnih odnosa, Kotromanović kaže da nisu nimalo vjerodostojni komentari osobe koja je 90-ih s puškom u ruci poticala sve ono najgore i pozivala na ubistva i mržnju. Na najnovije pokušaje balansiranja krivice i izjednačavanje žrtve i agresora želim jasno reći da vrlo dobro znamo tko je bio agresor, a mjesta poput Vukovara i Srebrenice najbolje govore ko je bio žrtva. Operacija Oluja je bila legitimna akcija koja je spriječila, među ostalim, još jedan masakr koji bi bio puno veći od Srebrenice, piše u svom pismu Aleksandru Vučiću hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović, napominjući da je Hrvatska u zadnjih 20 godina izgradila državu koja ne promoviše mržnju i ne opravdava ono što je bilo loše. I zato je danas članica Europske unije i NATO-a. Nadam se da će vođstvo Srbije uvidjeti da je to jedini put koji vodi naprijed, završava Kotromanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zamolio sam Dodika da još jednom razmotri odluku Narodne skupštine o referendumu, rekao je premijer Srbije nakon sastanka u Beogradu sa prvim čovjekom manjeg BH entiteta. Milorad Dodik poručuje da je spreman razgovarati sa Sarajevom o sudu i tužilaštvu, ali da ukoliko odgovor ne bude postignut, referendum ostaje kao opcija. Zabilježio Dušan Komarčević.
Premijer Srbije kaže da je u razgovoru sa Miloradom Dodikom saslušao njegove razloge za raspisivanje referenduma, te da mu je predočio svoje argumente i širi kontekst.
Iako ja to nisam na tako otvoren i nedvosmislen način i postavljao, jer to je njihova suverena odluka, zamolio sam ga u ime Srbije, imajući u vidu širi kontekst, da samo to još jedan put razmotri.
Vučić je dodao da cijeni to što Dodik poštuje stav Srbije.
Mi da vršimo pritiske na način na koji je to nekada neko radio, ne znam, priče o Miloševiću, Karadžiću, ne znam čemu, to su takve gluposti da nemam reči. Niti ću ja to da radim, niti bi Mila na to pristao. Moje je da kao neko ko voli Republiku Srpsku ukažem na ono što vidim. I mislim da ponekad dobro vidim cjelinu odnosa, kompleksnost i složenost situacije i da u skladu sa tim i zbog zaštite interesa i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je potrebno da više razmišljamo i da zajednički donosimo odluke.
Predsjednik Republike Srpske rekao je da je spreman na dijalog o pravosuđu i tužilaštvu u BiH, ali ako dogovor izostane, ostaje pri odluci o referendumu. On je ponovio da Republika Srpska referendumom ne poziva na rat, već na poštovanje demokratskih procesa.
Republika Srpska je spremna da razgovara o sudu i tužilaštvu. Može sud i tužilaštvo profesionalno da bude i da bavi se ingerencijama koje ima po zakonima Bosni i Hercegovini i ne može da se miješa u pravosuđe Republike Srpske. Kada to završimo, nestaju razlozi za referendum. Ostajemo pri svojoj argumentaciji i ukoliko se ne desi dogovor, ostajemo pri referendum.
Vučićevo izjašnjavanje o referendumu u Republici Srpskoj prva je zvanična reakcija vlade Srbije o toj odluci protiv koje su ranije istupili visoki predstavnik za BiH te ambasada SAD u toj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Da bi odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine mogli relaksirati, premijer Vučić bi tokom posjete članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva vrlo jasno trebao saopštiti da je sagovornik Beogradu Sarajevo i da bi bosanski Srbi trebali u Sarajevu gledati svoj glavni grad, ocjenjuje u intervju za radio Slobodna Evropa Daniel Server. Na pitanje Branke Trivić da li će poziv Rusiji da stavi veto na britansku rezoluciju o Srebrenici Srbiji se vratiti kao bumerang, profesor sa Washingtonskog John Hopkins instituta odgovara.
Pa već jeste u izvesnom smislu. Ja ni na koji način ne želim da opravdam ono što se dogodilo u Potočarima, ali jasno je da premijer Vučić, čiji dolazak na komemoraciju u Srebrenicu jeste imao poruku pomirenja, nije naišao na prijem kakav je očekivao, a deo razloga za to je i veto na rezoluciju Savetu bezbednosti. Iz američke perspektive zapravo je veoma zbunjujuće zašto je Beograd tražio ruski veto. Ako se zna da su dva međunarodna tribunala, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Međunarodni sud pravde, ono što se dogodilo u Srebrenici kvalifikovali kao genocid. U tom smislu nije nam jasno šta se dobilo tim otporom reći genocid. Mi razumemo da je to vrlo osjetljivo pitanje s obzirom na srpsku istoriju i s obzirom na zločine počinjene nad Srbima, ali Miloševićev režim je odgovoran za ono što se dogodilo u Srebrenici, a ne oni koji su danas na vlasti. Uprkos tome što je Vučić bio deo Miloševićevog režima, on je danas očigledno napravio drugačiji politički izbor i mislim da se to mora respektovati. Ali to bi se istinski moglo respektovati ako bi prihvatio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vučić je otišao u Potočare i bio meta nesrećnog incidenta. Smatrate li da je bilo adekvatnije da nije otišao u Srebrenicu?
Mislim da je trebalo da anticipira da neće naići na aplauze posle veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici nekako nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu. U suštini, mislim da je dobro što je otišao u Potočare, ali bilo bi mnogo bolje da je ne samo otišao, nego izgovorio reč genocid.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije pod velikom su sada tenzijom. Šta Beograd treba da uradi da relaksira te odnose? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je Vučićev poziv i uskoro dolazi u posjetu Beogradu, ali može li ova vlada još nešto učiniti u pravcu relaksacije odnosa?
Veoma je teško relaksirati odnose između Beograda i Sarajeva zato što je Bosna i Hercegovina veoma podeljena. Međutim, po mom mišljenju, tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi i bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad, a na centralnu vladu kao na autoritet koji će pregovarati o članstvu BiH u Evropskoj uniji. To je nešto što je Hrvatska odbijala da uradi neposredno posle rata, ali konačno je to predsjednik Mesić učinio. Na izvanrednu podršku u Vašingtonu i Briselu naišla je naime poruka koju on tada poslao bosanskim Hrvatima da treba da prihvate Sarajevo kao svoj glavni grad. To je vrsta poruke koju bi Vučić trebalo da pošalje, da želi da sagovornik Beogradu bude Sarajevo i da bosanskim Srbima glavni grad bude Sarajevo.
And that the Serbs in Bosnia have to regard Sarajevo as their capital.
Do you have an opinion? Kakav stav imate o tome kako je razrešena grčka kriza, o ishodu pregovora između eurozone i Grčke? Between the European Union and Greece.
I think what Greece never understood was that Merkel's concerns weren't only about Greece.
Mislim da ono što Grčka nikada nije razumela jeste da briga kancelarke Angele Merkel nije bila samo Grčka. Njen glavni fokus je zapravo bio euro i Evropska unija kao celina. U tom smislu da je popustila grčkim zahtjevima, slično očekivanje o nje bi se širila kao zaraza na Portugaliju, Španiju, Italiju, a takav razvoj situacije ona, naravno, nije htjela. Nije htjela zato što bi takvom krizom bilo mnogo teže upravljati i što bi ona bila mnogo skuplja nego grčki bankrot. U tom smislu ona je odlučila da žrtvuje Grčku zarad stabilnosti evra i jedinstva ostatka Evropske unije. Ne očekujem naravno da Grci imaju razumevanje za to, ali mora se reći da je suština čitave priče bio evro, odnosno Evropska unija, a ne Grčka. Grci su dakle loše procijenili šta treba da urade da zadovolje Merkelovu i to ih je ekstremno skupo koštalo, zato što su bili na putu da olakšaju teret svog duga pre nego što je Siriza došla na vlast, a sada kada su napustili taj put, bit će izuzetno teško da se na njega vrate.
In a somewhat longer term, ali gledano nešto dugoročnije, mislite li da bi posle svega ovoga stabilnost evra pa i samog projekta Evropske unije ipak mogli biti poljuljani, s obzirom na to da verovatno nije kraj krize? I mean, this is only the beginning of
the
crisis.
Well, yes, of course it can, and I think that's what Merkel was trying to avoid. But
da, mislim da bi to moglo da se desi svakako i to je ono što je Merkel pokušala da izbegne. Na kraju rješenje svega ovoga nije samo da se iskendluje Grčka, već da se pokrene rast privrede u Evropskoj uniji. Izostanak ekonomskog rasta nije samo poguban po Grčku, nego i po mnoge zemlje eurozone.
Intervju sa američkim ekspertom za Balkan Danielom Servierom u cjelini poslušajte u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 19. jula od 9 sati i 30 minuta ili pročitajte na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Mađarski vojnici na granici sa Srbijom vrijedno rade na postavljanju uzorka budućeg zaštitnog zida protiv migranata, čekajući definitivnu odluku o modelu te žičane ograde. Sa druge strane granice, u pograničnim naseljima oko Subotice, sve brojnije grupe izbjeglica pristižu sa juga i upravo kod Ašot Haloma se spremaju preći granicu Evropske unije. Tamo je naša reporterka Vesela Laloš.
Kako su nam rekli nadležni u pograničnoj policiji, na mjestu izgradnje žičane ograde do sada je postavljeno oko 100 metara eksperimentalne ograde i još se ne zna kada će početi postavljanje konačnog zida. Žicu koja se koristi za ogradu izradili su zatvorenici mađarskog državnog zatvora, a postavlja je mađarska vojska. Na terenu smo zatekli više kranova i vojnih kamiona, kao i nekoliko grupa vojnika koji rade na ogradi, dok mjesto obezbeđuje vojna policija. Mađarski građani s kojima smo usput razgovarali nisu baš uvereni u funkcionalnost ove ograde. Iren Ergej navodi da je i ovih dana videla kod Mora Haloma dosta azijskih izbjeglica koji su došli preko srpske granice. Mislim da je to nepotrebno, to je besmisleno bacanje novca jer svakako neće zaustaviti azilante. Oni jednostavno mogu doći do ograde sa srpske strane, sesti pored nje i već su u Mađarskoj, pošto je ograda 10 metara udaljena od državne granične linije. Dakle, to je apsolutno besmisleno. A Joži iz Mora Haloma kaže da se prema ljudima pre svega treba odnositi s poštovanjem. Mislim da svakog čovjeka možemo da shvatimo. Nažalost, u tome se ni Mađarska ne razlikuje od drugih država, prema ljudima se jako loše postupa. Ali ako nešto možemo da učinimo za ljude, onda im treba pomoći, jer čovjek je čovjek bez obzira odakle dolazi. Čitava situacija u ovom momentu deluje prilično nadrealno, dok vojnici i policija sa profesionalnom ozbiljnošću rade na odbrani od azilanata, samo par kilometara dalje možete ih sresti kako u velikim grupama potpuno samouvjereno i sa izrazom olakšanja na licu hodaju ka granici. Kod Hajdukova smo susreli grupu od 20 Afganistanaca, vrlo komunikativnu i nasmejanu, srećnu što su konačno na svome cilju. Kažu da su u grupi zajedno 3 porodice u bliskom srodstvu sa više dece od po 5-6 godina. Odmah pitaju da li je mađarska granica blizu, a odgovor 10 kilometara primaju sa osmehom. Ali kako kažu, oni ne žele da ostanu u Mađarskoj, krajnji cilj im je Nemačka. Tamo već imaju porodice i prijatelji koji ih čekaju. Druga grupa mladića sa rančevima na leđima zaputila se pravo ka graničnom prelazu Ašot Halom. Ukoliko ih uhapsi policija, bit će to good, kaže jedan od njih. U Subotičkoj Ciglani, odakle njeni privremeni stanari prelaze granicu na nekom drugom mestu, migranti pristižu u sve većem broju. Puni su ih autobusi i vozovi iz Beograda, a prema rečima taksista koji ih prevoze do Ciglane, dnevno pristigne i po nekoliko stotina. Među nedavno pridošlima susreli smo Muzarefa iz Afganistana, IT inženjera, koji je prešao 1000 kilometara sa 3 male dece i suprugom. Napustili smo našu zemlju zbog terorista i tamo više nema mesta za nas. Radio sam sa Amerikancima na nekim poslovima, a onda su mi Talibani zapretili, zabranili su da dalje radim.
If they catch my son, they kill this.
Rekli su da će mi oteti dete i ubiti ga. Ja ne želim da moje dete bude u opasnosti. Muzarev kaže da ide za Nemačku, a na pitanje da li se plaši da će ga na kraju zaustaviti zid koji se podiže na granici, kaže:
Well, no, I don't know.
Zid, ne znam ništa o tome, ali čuo sam na televiziji da je taj zid pre nekoliko decenija srušen u Nemačkoj. Mislim da nije dobro podizati zidove između ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mora Haloma i Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o prebivalištu i boravištu građana. Ovim dokumentom svaki građanin koji se želi prijaviti na neku adresu mora imati dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu, posjedu stana ili kuće, ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu. Zakon još nije stupio na snagu, a klub Bošnjaka najavljuje žalbu Ustavnom sudu o ugrožavanju vitalnog nacionalnog interesa. Prije svega zbog štete koju mogu imati povratnici u Republiku Srpsku. Detalje ima Dženana Karabegović.
Zakon o prebivalištu i boravištu građana Bosne i Hercegovine već 2 godine je predmet rasprave u izvršnim i zakonodavnim institucijama. Najviše zamjerki dolazilo je od predstavnika bošnjačkog naroda koji smatraju da će njegovim usvajanjem proces povratka tog naroda u Republiku Srpsku biti zaustavljen. Oni tvrde kako najviše kontroverzi izazivaju sljedeće odredbe.
Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana i kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca. Nadležni organi su dužni u roku od 5 godina izvršiti provjeru ispunjenosti neophodnih uslova. Ukoliko nadležni organ utvrdi da je državljanin Bosne i Hercegovine prijavio prebivalište suprotno odredbama člana 8, rješenjem će poništiti prebivalište.
Halid Genjec, predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda u državnom parlamentu, kaže i kako će zbog ovih odredbi najviše štete imati povratnici, koji će prema njegovim riječima izgubiti pravo na ranija prebivališta, s obzirom da ga neće moći ostvariti na osnovu ličnih dokumenata ili dokaza o prijeratnom prebivalištu.
Da bi se dobila pomoć za obnovu kuće, vi morate imati prijavljeno prebivalište. A ovdje se sad traži da imate kuću da biste prijavili prebivalište. Drugim riječima, povratnicima kojima je jednom spaljena kuća i zbog toga su protjerani, sad se traži da budu ponovno protjerani zato što nemaju kuće.
Sa zakonom se ne slažu ni u građanskoj koaliciji 1. mart, koordinator te nevladine organizacije Almir Salihović.
Sporno je to što će se zloupotrijebiti zakon, što će mnogi povratnici izgubiti mogućnost da se prijavi na svoje prijeratne adrese življenja i što će u mnogome otežati procedure povratka, odnosno realizacija onih sa 7 Daytonom su mirovnog sporazuma i dakle stvoriti probleme prilikom prijave prebivališta.
Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić.
Prema Ustavu svaki građanin ima pravo da se nastani na bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovdje prije svega misli se na povratnike, da se vrate na svoja rodna ognjišta, u svoja rodna mjesta. Međutim, ovdje se insistira na tome da oni u svakom času budu prisutni u svom domaćinstvu. To je ono što nije dobro. To je sporno što onda policajci imaju pravo, ako baš ga ne nađu kod kuće, da podnesu zahtjev da se postupak vodi i tako dalje.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je još 2013. utvrdilo zakon o prebivalištu i to na prijedlog tadašnjeg ministra civilnih poslova Sredoja Novića. Nović, koji je trenutno predsjedavajući kluba Srpskog naroda u državnom parlamentu, ni danas ne vidi ništa sporno, tvrdeći da se radi o evropskom zakonu.
Da je to zakon koji, siguran sam, nikome od građana Bosne i Hercegovine neće biti na štetu i svi građani Bosne i Hercegovine će biti apsolutno ravnopravni. Danas bi imali malo jasniju sliku i siguran sam da ne bi bilo prijava na lažne ili ne bi ih bilo toliko na lažne adrese.
U Domu naroda BH parlamenta, osim predstavnika srpskog, za zakon su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda.
Je li moglo bolje, je li moglo više, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju mislim da ovo rješenje koje je sada ponuđeno je mnogo bolje rješenje od onog kojeg imamo.
Podsjetimo, zakon o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine je još prije 2 godine usvojen u državnom parlamentu, nakon čega je klub Bošnjaka u BH parlamentu ocjenu ustavnosti zatražio od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova najviša sudska instanca je donijela presudu u kojoj se navelo da zakon ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Istovremeno, prošle godine je propao i pokušaj Republike Srpske da ovo pitanje riješi na entitetskom nivou. Uprkos svemu, iz kluba Bošnjaka u Domu naroda BH parlamenta novu apelaciju Ustavnom sudu BiH najavljuju ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novinar, diplomata i publicista Zlatko Dizarević govorio je ovih dana našoj Maji Nikolić o svom nekadašnjem pozivu u novinarstvu i o tome kakav je značaj, uloga i položaj u današnjem svijetu. I to ne samo na Balkanu. Dizarević kaže da mediji generalno prolaze kroz jednu od najsramnijih faza u povijesti, a da je novinarstvo pretvoreno u propagandu koja je politički projekat jači od oružja.
Jedno su novinari koji još uvijek taj posao rade temeljem nekakvog vlastitog odnosa prema životu.
životu, prema politici, prema sebi samom, vodeći računa i o nekakvom ljudskom dignitetu i profesionalnom i tako. Sa druge strane, imate ono što je medijski projekat u svijetu, pa tako i kod nas. Uloga medija je postala dramatična. Ja čak mislim da su mediji zaista i ozbiljno i ciljano i projektovano postali podjednako, a ne ako ne i jači nego što je oružje.
Odmaknut ćemo se od Bosne i Hercegovine. Kažu da i svjetski poznati mediji plasiraju lažne informacije i da su mediji jednostavno danas samo politički projekt.
Nije riječ samo o emitovanju lažnih informacija. Riječ je o sistemskom formiranju ljudskog uma na način koji treba da obezbijedi potpuno drugačije promišljanje svjetskih zbivanja, koji treba da opredjeljuje ljude na jednoj crno-bijeloj osnovi, koji treba da moram da upotrebim taj neosobito prijatan izraz, da napujdava ljude da misle ovako ili onako. Vi imate danas čitava društva kojima su zaokružene neke takozvane istine takve kakve su, gdje se jednostavno ne može pomisliti da stvar može da bude drugačija.
Je li naša percepcija o primjerice Bliskom istoku gdje ste bili veleposlanik proizvod medijskih informacija?
Ja ću vam kazati jedan najbanalniji primjer. Ja sam prije 20-ak dana došao iz Sirije. Bio sam četvrti put od kako je sve skupa tamo počelo. 8 od 10 mojih prijatelja kojima ja kažem da sam bio u Damasku kažu da lažem ili kažu da ne vjeruju ili ostanu zblanuti. I kad postavite pitanje, pa dobro, zašto vi mislite da je netačno? Zašto mislite da je nemoguće? Da je nemoguće da sam ja bio tamo, da sam bio u svom hotelčiću koji odlazim godinama? Zašto sam najnormalniji u starom gradu u Damasku popio čašu vina, čak ako hoćete mnogo jednostavnije nego što je danas na mnogim mjestima u Sarajevu? I onda shvatite da jednostavno odgovor je niko ne može da vjeruje kad sve ono što mi o tome znamo je suprotno svemu tomu. Dakle, nije u pitanju jedna ili dvije ili 10 pogrešnih informacija. U pitanju je jedan sistem iza kojeg stoji namjera, iza kojeg stoji projektovanje zaključaka I prepariranje ljudskog uma. Mislim da mediji generalno u svijetu doživljavaju, trebiće možda teško riječ, ali doživljavaju jedan od najsramnijih perioda u svojoj istoriji.
Možete li se malo osvrnuti na obrazovanje novinara? Kako biste ga ocijenili?
Mislim da nema odgoja novinara, nema obrazovanja. Ja to primjećujem listajući novine, mislim, primjećujem neke stvari koje su mi u početku izazivale užasa, a onda naprosto se čovjek gorko nasmije. U odnosu na škole novinarske koje smo mi prolazili, ja sam počinjao od samog početka u novini, od ono što kažu gradske rubrike, prošao sve što se moglo proći preko urednika rubrike, šefa deska, dopisnika u inostranstvu i tako dalje. Postojale su neke stvari koje su bile notorne. Mi smo, kad napišeš tekst, onda sjedneš pored urednika i onda pola sata razgovaraš s njim, onda te on pita šta si pročitao rečenicu, šta si ti kažeš tom rečenicom, ti kažeš što je to, pa što to niste tako rekao, pa onda ovako, pa ćeš ovo ide nazad, ovo ide naprijed. Pri tome se obavezno odgovaralo na onih nekoliko famoznih pitanja, ko, kad, kako, gdje i zašto. Danas se pitanje zašto ne postavlja više uopšte. Zanat je uništen do kraja. Niko na tome više ne insistira. Danas je smisao informacije da se neko sruši, da se neko promoviše, da se neko degradira, da se neko pohvali kad nema nikakvog osnova.
Vjerojatno će tako još dugo ostati jer smo i dalje podijeljeno društvo.
Ja sam sad u Libanu bio i čuo sam jednu fantastičnu izjavu od vrlo, vrlo visoko pozicioniranog čovjeka koji je kandidat za predsjednika države. Dakle, u zemlji koja je na neki način, koja je pojam bila u svijetu decenijama, kao haos, kao mržnja uzajamna, kao ovo, kao ono, koji kaže, mi smo shvatili da ako hoćemo da opstanemo, mi moramo da podijelimo poraz, a ne da težimo pobjedama. Jer u složenim državama, u multinacionalnim državama, kad jedan pobjedi, dva druga su poražene. Prema tome, mi moramo da vidimo gdje smo svi skupa poraženi, kako da taj poraz podijelimo, kako da ga podijelimo sa zajedničkim interesom da bismo imali mir.
Slušali ste Zlatka Dizdarevića, s kojim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 17. jula među ostalim možete čuti da je izbjeglicama sa Kosova, koji su se prije 16 godina naselili na domak Zemuna, opština naložila rušenje kuća. Alternativno rješenje nije ponuđeno.
I šta oni misle sa nas da radu ovdje? Ja na kontonjer neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premještaj drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovdje.
Ugostili smo i Aidu Sejdić, koja se bori za zabranu izgradnje hidroelektrana na rijeci Uni. Objašnjava i zašto.
Gradnja hidroelektrana znači nemogućnost stavljanja Une pod zaštitu UNESCO-a, uništavanje cijelog unskog ekosistema, a to znači da Una više neće biti jedna i jedina.
Naša je reporterka sumirala dojmove budvanskog Sea Dance Festivala, koji se ukratko može i ovako opisati.
Pjevali su Rolling Stones i pjevala Madonna, cijela meni mira otkad otišla je ona.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan, prošle godine, iznad istočne Ukrajine, oboren je malezijski avion na putu iz Amsterdama za Kuala Lumpur. U spomen na svih 298 poginulih putnika i članova posade, u Australiji, Nizozemskoj, Maleziji i Ukrajini su držane komemoracije. Jedan zločin, jedna istina i nekoliko priča se pletu oko jedne od najvećih tragedija u putničkom avionskom saobraćaju. Priredio Dimitrije Jovićević.
S obzirom na činjenicu da je putnički avion na liniji Amsterdam-Kuala Lumpur oboren nad istočnom Ukrajinom, vjeruje se da su ga raketom oborili proruski pobunjenici, koji to područje drže pod kontrolom. Tragedija je jedna, istina također, ali je više političkih priča koje se oko toga pletu. U četvrtak je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Velike Britanije, Australije, Holandije, Malezije i Ukrajine da se osnuje sud Ujedinjenih nacija koji će procesuirati odgovorne. Iz Kremlja, koji okrivljuje ukrajinske vlasti za katastrofu u Donjecku, saopšteno je da Putin uspostavu Međunarodnog tribunala smatra preuranjenom i kontraproduktivnom. Konačni izvještaj komisije, koju čine predstavnici Holandije, Belgije, Australije i Ukrajine o uzrocima nesreće, trebalo bi da bude objavljen u oktobru ove godine. No ono što je do sada prosurilo u javnost jasno ukazuje da istražitelji isključivu krivicu prebacuju na proruske pobunjenike koji su iz raketnog bacača Buk ispalili projektil tog vedrog julskog dana. Ako i konačni izvještaj ponovi te informacije, Moskva će se naći pred velikim problemom. Tim prije što postoji pisani dokaz da je Igor Strelkov, ruski nacionalista i jedan od ključnih igrača na čelu separatista, na društvenim mrežama objavio kako je srušio ukrajinski avion. Nakon što je razjašnjeno da je u pitanju malezijski putnički avion, separatistički lideri su negirali optužbe da su koristili protivvazdušne projektile. Međutim, zbog nedostatka uvjerljivih dokaza, ruski zvaničnici i mediji nastavili su da objavljuju alternativne teorije o toj tragediji. 7 dana nakon nesreće, Rusko ministarstvo obrane je bez ikakvih čvrstih činjenica objavilo da je ukrajinska vojska koristila Buk projektile u vrijeme nesreće. Također se navodi da je ukrajinski vojni avion Su-25 pratio putnički avion Malaysia Airlinesa. U izvještaju grupe neimenovanih vazduhoplovnih stručnjaka, koji je objavljen 14. avgusta, navodi se da je MH-17 najvjerovatnije oborio izraelski Piton projektil ispaljen sa ukrajinskog aviona. Nekoliko sati nakon obaranja letilice, osoba koja tvrdi da je španski kontrolor vazdušnog saobraćaja koji radi u Kijevu, počela je na Twitteru da objavljuje informacije o tome da su se u vazduhu u blizini mjesta nesreće nalazila dva ukrajinska aviona. Španska ambasada u Kijevu tvrdi da nema saznanja o tome ko je Carlos, a sa aerodroma na kojem je Carlos navodno radio, kažu kako nikada nisu imali strano kontrolora vazdušnog prometa i da nikada nisu zaposlili nikakvog Španca, ni na to, ni na bilo koje drugo radno mjesto. Carlosov profil na Twitteru je ukinut, no ruski državni mediji su ga opsežno citirali prošle godine, a mnogi analitičari koji se bave padom aviona MH17 se i dalje pozivaju na njega. Bivši vojni zapovjednik pobunjenika Igor Strelkov, ruski državljanin koji je igrao ključnu ulogu u sukobu u istočnoj Ukrajini i koji je kasnije tvrdio da je bio pukovnik Ruske federalne službe bezbjednosti nakon pada aviona, izjavio je kako stanje u kome se nalaze tijela ukazuju da su žrtve preminule prije nekoliko dana. Potpredsjednik Ruske dume Vladimir Žirinovski u intervju za Radio Vesti rekao je kako je činjenica da se avion srušio, ali da je to američka provokacija. Oni su uvijek pokušavali da učine sve moguće kako bi okrivili Rusiju. Moguće da su leševi unaprijed stavljeni na sjedišta aviona, rekao je Žirinovski. Jedna od teorija koja je objavljena po ruskim medijima je da je ukrajinska vojska pokušala da sruši avion ruskog predsjednika Putina kada se vraćao u Rusiju iz posjete Brazilu. Komsomolskaja pravda neposredno nakon pada aviona izvijestila je da su kontrolori ukrajinskog vazdušnog saobraćaja namjerno preusmjerili MH17 prema zoni sukoba kako bi bio oboren i kako bi se za to okrivila Rusija. Ovaj tabloid izvijestio je da je ukrajinski avion uz pomoć američkog špijunskog satelita oborio malezijski avion MH17. Među teorijama zavjere posebno se ističe ona da su među poginulima bili naučnici i aktivisti koji se bave liječenjem AIDS-a i koji su krenuli na konferenciju u Australiju. Lako je zamisliti da su oni namjeravali da predstave revolucionarna istraživanja koja bi rezultirala lijekom za AIDS. Jesu li te ljude ubili globalni elitisti kako bi zaštitili svoju visoko profitabilnu industriju koja donosi milijarde dolara profita farmaceutskim kompanijama koje su pod kontrolom vlade? Pita se jedan bloger.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opštinsko vijeće Bihaća donijelo je odluku o gradnji mini hidroelektrana na rijeci Uni. Aktivisti iz ovog grada ogorčeni su jer ta odluka u potpunosti može uništiti jednu od najljepših rijeka u Europi. Istim je povodom Marija Arnautović razgovarala sa Idom Sejdić, aktivisticom pokreta za socijalnu pravdu iz Bihaća. Na samom početku Aida objašnjava kakve štete po okoliš može izazvati izgradnja hidroelektrana.
Da se dozvoli gradnja jedne hidroelektrane na Uni, otvara se mogućnost gradnje i mnogih drugih koje su svakako planirane. Gradnja hidroelektrana znači nemogućnost stavljanja Une pod zaštitu UNESCO-a, uništavanje cijelog unskog ekosistema, a to znači da Una više neće biti jedna jedina. To znači da će Unu ubiti kako su ubili i rijeku Bosnu i Neretvu i mnoge druge rijeke i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji.
Lokalna vlast se i u ovom slučaju, a više puta ste i vi to rekli, ponašala bahato. Zbog čega nisu željeli saslušati građane, pročitati peticije i sve što je prethodilo donošenju odluke o gradnji ovih hidroelektrana?
Ne samo lokalna vlast, nego i svi ostali nivoji vlasti ne slučaju građane šta govore i žele, niti nas ko pita za mišljenje. Političari u našoj državi slušaju samo svoje stranačke vođe i isključivo ih vodi održavanje financijsko-političke moći, bilo na lokalnom ili nekom drugom nivou. Ali bojim se da ovaj put neće tako biti. Borit ćemo se za Unu po svaku cijenu jer je ona naša svetinja. Sve što imamo je naša prekrasna jedinstvena rijeka koja je poznata širom regije i Europe i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se odluka gradskog vijeća u Bihaću poništi.
Šta konkretno mislite da možete uraditi u situaciji kakva trenutno jeste, dakle nakon odluke gradskog vijeća?
Prije svega potrudit ćemo se da se ova odluka gradskog vijeća poništi. U slučaju da ne ponište ovu odluku, onda ćemo se potruditi da po zakonu djelujemo i da podnesemo po mogućnosti i žalbe građanske, odnosno tužbe za donošenje nezakonitih odluka, jer njihova odluka nije u skladu sa zakonom o nacionalnom parku i stoga postoji mogućnost i da se ide i na taj način i da se obara i na taj način ova odluka. A na kraju krajeva, sad ćemo na obale rijeke Une i ako treba treba svojim tijelima braniti da se obale razruše, a samim time i da se naruši ekosistem i ljepota rijeke Une.
U danu kada je Gradsko vijeće Bihaća donosilo odluku o gradnji hidroelektrana na rijeci Uni, tek 20 građana odlučilo je javno protestom usprotiviti se ovakvoj odluci. Gdje su bili ostali koji su na društvenim mrežama danima govorili o pogubnosti gradnje na Uni? Koliko zapravo ima lijenosti i konformizma i kod građana?
Nas 20 se okupilo samo inicijativno. Dakle, ovi protesti nisu najavljeni ni u policiji ni na društvenim mrežama. Međutim, to ne treba biti opravdanje za one koji nisu došli. Kako smo mi mogli doći i suprotstaviti se ovoj beskrupuloznoj lokalnoj vlasti i uništenju rijeke Une, tako su trebali i svi ostali. Vlast je zaboravila snagu ljudi jer smo i sami zaboravili koliko smo jaki kad stojimo zajedno i suprotstavljamo se njihovoj samovolji. Una će probuditi i ujediniti ne samo građane Bihaća, nego i građane regije, jer ćemo svi osjetiti posljedice ako dođe do uništenja ove smaragdne ljepotice. I da znaju, Unu ne damo i neka budu spremni na još oštrije i masovnije reakcije građana ako ne ponište svoju odluku.
Slučaj odluke o gradnji hidroelektrana pokazuje zapravo pored neodgovornosti za okoliš i odnos vlasti, odnosno odnos političara prema medijima i nevladinim organizacijama, ali i građanima, tako je napadnuta novinarka u Bihaću verbalno, ponovo se čuju prijetnje. Šta nam to zapravo govori?
Političari rade sve što rade u našoj zemlji, rade jer smo im sami dozvolili, jer ne reagujemo adekvatno na njihove postupke. Onda kad mi sami shvatimo da naša demokratska prava ne počinju i završavaju na dan izbora i kada shvatimo da ih moramo pratiti i kritikovati sve 4 godine njihovog mandata, tad možemo očekivati da se i njihovo ponašanje promijeni. Dotad će i uzimati sebi za pravo da ignorišu građanske proteste i reakcije nevladinog sektora i da napadaju novinare. A konkretan napad gradonačelnika na novinarku federalne televizije i ignorisanje građanske reakcije i reakcije istog tog nevladinog sektora govori o tome kakav je on čovjek i lider i koliko je uopće izgubio dodir sa stvarnošću. Uvijek je vrijedilo ko visoko leti, nisko pada, potrudit ćemo se da tako završi i on i svi njemu slični.
Čuli ste Aidu Sejdić, aktivisticu iz Bihaća koja se bori za zaštitu jedne od najljepših rijeka u Europi, kojoj su Rimljani, upravo zahvaljujući njenoj čistoći i ljepoti, dali ime Una, jedna i jedina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna posljednjih dana žive u strahu da će ostati bez domova. Njima je zvanično uručen nalog da se u roku od jednog dana isele i sami sruše kuće koje su bez građevinskih dozvola sagradili prije 16 godina, kada su izbjegli sa Kosova i doselili se u Beograd. Pri tome, nadležni do sada nisu ponudili nikakvo alternativno rješenje, što je u posljednje vrijeme inače praksa kad se ruše divlja naselja. Dok pravnici i civilni aktivisti ukazuju na kršenje međunarodnih standarda, mještani apeluju na lokalnu vlast da ima razumijevanja za njihovu tešku situaciju. Dušan Komarčević bio je u posjeti Grmeču.
U naselju Grmeč, smeštenom nekoliko desetina kilometara od centra Beograda, grupa dječaka i devojčica igra se u hladovini među niskim, sazidanim i neomalterisanim kućama, dok odrasli, mahom muškarci, većaju šta će da rade nakon što su prošle sedmice došli ljudi iz opštine Zemun i podelili im rješenja o iseljenju.
Kako sam čuo ja da su došli ovi iz opštine, da obeleže svaka kuća kako i što imaju i onda da se to rješenje napravi, da se ruši nama kuća.
Kaže Avdija, 51-godišnji žitelj neformalnog naselja. Pokazuje nam i rješenje koje mu je uručila građevinska inspekcija. Prema tom dokumentu od njega se traži da u roku od jednog dana o svom trošku ukloni objekat podignut u izbjegličkim danima, a u kojem živi 16 godina. U suprotnom, rušenje će biti prinudno izvršeno. Avdija je, kao i 50-ak drugih porodica koje ovde stanuju, izbjegao sa Kosova 99. Njegov komšija, Seratim Burgazi, ne skriva ogorčenje zbog situacije u kojoj se našao.
Mi smo izgubili sve na Kosovu što smo imali. Znači, ja sam izgubio moju milionu kuću, brat. Imao sam sve u moju kuću. Nisam trebao da dođem ovdje u Srbiju, brat. Ali eto ti, dali smo podršku Srbiju, a Srbija neće da nas vidi, brate. Gde će sad da nas baci?
Pitanje koje postavlja naš sagovornik muči gotovo svakog stanovnika Grmeča. Niko im, kako kažu, nije rekao šta će biti sa njima ukoliko im kuće koje su sami sagradili budu srušene. Prema nekim indicijama, alternativni smeštaj su kontejneri površine manje od 15 kvadratnih metara. Seratim Burgazi i njegovi susedi kažu da na to ne pristaju.
Ljudi, ja imam decu, troje bolesni. I šta oni misle sa nas da radu ovde? Ja na kontejner neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premeštaj drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovde.
Iako smo na mail građevinske inspekcije opštine Zemun poslali pitanja u vezi sa ovim slučajem, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovore. Problem sa naseljem Grmeč nije jedini u Beogradu. Amnesty International je ranije ove godine upozorio da gradska vlast nije učinila dovoljno po pitanju adekvatnog raseljavanja nehigijenskih naselja, čak ni onda kada je to bilo finansirano iz inostranstva. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM zatražio je da se hitno obustavi iseljenje naselja Grmeč. Milan Antonijević iz ove organizacije.
Ovo nisu neke nepremostive prepreke koje bi stavile pred grad bilo kakve ili teške zadatke, već je to samo jedan zdrav odnos prema onima koji se raseljavaju, znači razgovor sa njima, pojašnjavanje šta znači samo raseljavanje, kao i nuđenje određenih rešenja koje moraju biti adekvatna.
U Grmeču zatičemo i civilne aktiviste. Tu su momci iz regionalnog centra za manjine koji prikupljaju informacije o čitavom slučaju, ali i Adi Sinani iz organizacije Civil Rights Defenders. On objašnjava da država treba ovaj slučaj da posmatra iz perspektive ljudskih prava.
Pored ljudi ovde postoji deca koja žive tu 16 godina, trudnice, žene, to su zapravo stanovnici ove zemlje. I ako već dolazi do rušenja, dajte da im ponudimo neki alternativni smještaj.
Meštanin Zenelj Dubovi kaže da nije sporno da su kuće nelegalne i predlaže konkretna rešenja.
Ovo treba da se ruši, ali dajte vi nama premještaj, stanovi, kuće privatne. Ako ne date to, ima preko pruge plac. Daj koji kupite nam plac, po trijari, mi ćemo sve da gradimo sami. Ne treba od dozvole,
ništa ne treba.
Od donacije, ništa.
Živjeli su, kaže, i do sada bez pomoći, iako imaju status izbeglica. Tekuće vode u naselju ima, a struje tek povremeno, priča nam Seratim Burgazi.
Kupimo gorivo na agregat, imamo struju. Kad ne, onda nemamo ni pare, ni struju nemamo. I tako mi guramo to bedni život.
Uprkos tome, stanovnici Grmeča s ponosom tvrde da je ovo najčistije neformalno naselje u gradu i dodaju da nemaju problem sa susedima iz okolnih mesta. Kako nam kaže 24-godišnji Emrah Dubović, trude se da nađu posao i žive pošteno.
Ja se bavim sada građevinom, radim. Trenutno sam radio pre godinu dana u Beksu, u službi Beksu, brzo pošti. Inače ima i položeno i B i C, ima i dosta, ali međutim, nažalost, sa srednjom školom niko te neće. Ali većinom smo takvi. Većinom se borimo za svoj život i imamo jedan zajednički cilj, da ne ostajemo na ulicama. Da ne ostajemo na ulicama, nego da nešto obezbedimo sebi.
Ako se opština ogluši o njihove molbe i predloge, meštani najavljuju protest i blokadu autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mostar Blues i Rock Festival, jedna od najvećih manifestacija te vrste na Zapadnom Balkanu. Ovogodišnji 13. po redu okupio je učesnike iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja, te blues zvijezde iz cijelog svijeta. Zašto je Mostar Blues i Rock Festival važan u podijeljenom gradu, a zašto ne privlači pažnju medija? Pitanja su za Mirsada Behrama.
Mostar Blues i Rock Festival ove godine je za tri večeri okupio 9 grupa samo oficijalnog dijela programa, a među učesnicima su pored grupa iz cijele BiH i regiona i neka od većih imena bluza u svijetu, poput londonskog sastava Nine Below Zero, koji iza sebe ima preko 20 albuma. Kakav interes vlada za ovu manifestaciju objašnjava nam jedan od organizatora festivala, Orhan Maslo.
Preko 300 bendova aplicira na festival i mi kontaktiramo isto tako sigurno oko 100 njih. I od njih, hajde recimo 400, mi izaberemo tih 9.
Već od samog početka 2003. godine Mostarski festival podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Zašto je to tako, govori Stephanie Altman-Vinans, direktorica Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade. Ovo je jedan važan festival jer on okuplja cijeli grad u duhu muzike i razumijevanja. Podršku festivalu pruža i ambasada Norveške, a razloge objašnjava ambasadorica Vibeke Lilo. Mi ga podržavamo jer je muzika most između ljudi i granica. Mi ga podržavamo jer cijenimo vrijednost ovog mjesta susreta za ljude BiH. Mi ga podržavamo jer vjerujemo da može biti korak ka više povjerenja i jedinstva i za ljude Mostara i cijele BiH. Organizatorima festivala te mladima iz cijelog Mostara koji u njemu učestvuju, direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini Larisa Halilović uz napomenu da ta britanska organizacija podržava projekte razvoja prijateljstva i razumijevanja, poručila je.
Vi ste primjer u stvar koji pokazuje da se najbolje takve stvari rade ne kroz priču, ne kroz šuplju, već kroz muziku i kroz druženje.
O festivalu za naš program govori mostarski umjetnik sa privremenom adresom u Norveškoj, Rusmir Mešić.
Kad se dođe sa strane, vidi se zapravo da koncert pobuđuje veliku pažnju prvo i da se okuplja dosta ljudi. Specijalno sam prošle godine gledao kada je na Kantarevcu bilo i Kantarevac je pun bio i nije nikakvog incidenta bilo. Ja mislim da se čak malo, kad se ovakve stvari organizuju, malo pretjeruje da se gleda Mostar u negativnom kontekstu.
Da Mostar Blues i Rock Festival ima ulogu okupljanja ljudi, slaže se i američki akustični gitarista Keegan McEnroe, uz riječi da je to jedno od rijetkih mjesta gdje nema podjela. Svi su zajedno, svi rade zajedno i to je dio onoga što muzika može uraditi, rušiti zidove i otvoriti umove. Političari neće ujediniti ljude, ljudi će se sami ujediniti. Muzika okuplja ljude, upravo to rade ovdje i imaju tu želju da zaista kažu da, rat se dogodio, ali to je bilo prije više od 20 godina. Mark Felton, koji svira usnu harmoniku u londonskoj grupi Nine Below Zero, kaže da je Mostar različit od onog što je očekivao, uzimajući u obzir nedavnu prošlost. Veoma je različito od onog što sam mislio da će biti. Znam da je ovdje bilo dosta napetosti tokom godina, ali ljudi su izuzetno prijateljski nastrojeni. Mislim da sada žele ići dalje u životu, živjeti zajedno i nadam se da će ovaj festival okupiti ljude. Dennis Greaves, gitarista grupe Nine Below Zero, kazao nam je. Drago mi je da sam ovdje i što sam dio nečeg što će, nadam se, obnoviti vašu zemlju kroz muziku. Ipak, uprkos svim porukama o važnosti susreta mladih različitog porijekla i pomirenju, utisak je da ova manifestacija ne dobija odgovarajuću pažnju medija. Mladi Nedim Kurtović, jedan od članova festivalske grupe, sastavljene od multietničke mostarske rock škole u muzičkom centru Pavaroti, o samoj školi i manifestaciji na kojoj učestvuje, govori.
Upravo ko što je sa ovim gradom slučaj, ta podijeljenost, ona spaja to u svakom smislu i ne osjeti se nikakvih razlika. Međutim, nažalost, ona i nije baš tema medija upravo zbog tog spajanja, jer oni ne dobijaju nikakve klikove zbog toga, ne zarađuju pare zato što je neko vidio da se nešto dobro desilo.
Norveška ambasadorica u BiH Vibeke Lilo na naše pitanje o tome dodaje. Zaista je šteta, ali pomalo to nije slučaj samo u BiH, nego i u mnogim dijelovima svijeta. Loše vijesti su vijesti, a dobre vijesti nisu vijesti. Mislim da to moramo mijenjati, a dobre vijesti bi trebale biti prave vijesti. Uprkos svemu, organizatori Mostar Blues i Rock Festivala najavljuju nastavak rada na spajanju različitosti uz pomoć muzike. Direktor festivala Mili Tiro.
I to je ona misija koju radimo muzikom. Muzikom kao medijem i umjetnošću koja jedina putuje eterom. I nastavit ćemo to raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Protiče treći dan Sea Dance festivala u Budvi, koji je samo za prvo i najposjećenije veče okupio oko 30.000 posjetilaca. Riječ je o mladim ljudima, uglavnom studentima iz regije i Europe, kojima je dobar provod važniji od propusta u organizaciji, ali i financijskih dubioza smotre. Jasna Vukićević sumirala je utiske kako sa scene, tako i iza nje.
Pjevali su Rolling Stones i pjevala Madonna, cijela meni mira otkad otišla je ona.
Prvi megakoncert je održani na Jazu, pokazali su kako se od javnog novca može dobro zaraditi, no ako se postavi pitanje na što se novac građana potroši, dolazi i do krize vlasti, kao što smo vidjeli na primjeru Budve. Do danas nema financijskog izvještaja o utrošenih pola miliona eura za prošlogodišnji Sidens. Predsjednik opštine Lazar Rađanović kaže da su prijepori oko javnosti trošenja novca građana odlika mentaliteta crnogorske političke scene.
Prosto svi oni koji su možda imali najveće rezerve su bili najglasniji da traže kartu. Tako da ovdje, vjerujem, bila je prije svega prisutna jedna tema lokalno mentalitetsko crnogorske političke scene, a to je da čim nešto ima snagu da trasira neki uspjeh, potrebno je naći neku manu. Ovdje je nađena mana u izdašnosti opštine da podrži ovo i svojim financijskim sredstvima.
Osim za pitanje o trošenju javnog novca, može se desiti da vas optuže za zlonamjernost ako ukažete na propust organizatora. Evo kako je direktor Exita Dušan Kovačević odgovorio na pitanje novinarke o predugom čekanju na hranu i piće, manjku smjernica za posjetioce i uputstava medijima.
To je nešto što je uobičajeno. Ja bih vas pozvao da posjetite neki od velikih svjetskih festivala i da prosto vidite tamo kada su ovako velike gužve i kada nastupa glavna zvezda, koliko se čeka za hranu, vodu i piće. Mi imamo taj problem i u Srbiji. Ljudi su, nemaju mnogo iskustva sa festivalima ovog tipa. Ono što vidim iz vaše komentara da je to slučaj i u ovom pitanju.
Saznali smo i ovo.
Jedan od razloga gužvi sinoćnih je što je prosto jedna od crnogorskih službi koja je trebala da obezbedi broj šankera, prosto nije obezbedila dovoljan broj šankera i zbog toga je sinoć stigao autobus vanredan iz Srbije sa ljudima koji će da rade ovdje.
Za festival je Rađanović odredio 400.000 eura od ukupno 500.000 budžetskog novca predviđenog za sve ovogodišnje manifestacije u Budvi. No, to nije sav trošak javnog novca. Svo vrijeme Sidensa angažovane su javne gradske službe, policija, službe hitne pomoći iz više crnogorskih gradova, komunalno preduzeće.
Koliko smeća dnevno odnesete?
Pa ja ne znam, ali ja mislim da će danas mjereno ovim džakovima da će biti jedno 2000 džakova.
Kovačevića smo pitali o kom broju ljudi javnih službi na festivalu je riječ.
Nemamo sada, ali ćemo, možemo vam to nabaviti.
A približna cijena njihovog angažovanja?
Ni to nemam podatke u ovom trenutku.
Nezvanično smo saznali da je organizator Sidensa pokušao da umjesto crnogorskih hitnih službi za festival angažuje dvije privatne klinike iz Srbije. Tek nakon proteste i zdravstvenih službi ministarstvu, 7 ekipa hitnih službi je poslato na teren. Pitali smo o tome tokom posjete predstavnika opštine festivalu nakon prve večeri.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć početka obavlja za nas taj posao. A Exit ima svoje saradnike koji s njima sarađuju, koji su i zaduženi neki za bezbjednost, neki za medicinsku zaštitu. Tako da. Znači, opština Budva i Sidens je angažovao Zavod za hitnu medicinsku pomoć.
Jer Stefanović je rekao da je bio isključen.
Ne, oni su angažovani. Dogovorali smo o ponudama. To je isto stvar ekonomije.
Sve su bile iz Crne Gore, ali meni je drago da je sve prošlo toliko dobro da se sad traži nešto da se nađe, ali na svu sreću nema.
Sve je lako kad si mlad, pa i propusti organizatora blijede kada padne noć, a noć kada je nastupio Prodigy je imala rekordnu posjetu, organizatori kažu oko 30.000 ljudi.
From Russia, it's very cool. We like it very much. I'm from Slovenia and it's great so far.
Super excited.
It's good so far. Looks very good.
London, it's great. We love it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.